რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. თვითგასამსვლელი მე ერთერთ დაუთმობ ახლა ანა ლომთაძეს. ის გაგაცნობთ საქართველოსა და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
ჯერ რომ თავისი ახალი ამბები მოკლედ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ვიეტნამი აღნიშნავს ომის დასრულების მე-40 წლისთავს. ნიკარაგუის პარლამენტმა უფლება მისცა რუსეთს განათავსოს თავისი სატელიტური ქსელის სახმელეთო ბაზა. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე შეამცირა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხვალდა ასახელებს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის ადმინისტრაციის პრეს-სამსახურმა გაავრცელა. ამავე წყაროს თანახმად ღარიბაშვილი ახალ მთავრობას 1 მაისს დილის 10 საათზე წარმოადგენს. აქამდე ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დღეს აპირებდა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და გარემოს დაცვის სამინისტროების ახალი ხელმძღვანელების დასახელებას. მთავრობის განახლებული შემადგენლობა პარლამენტისთვის წარსადგენად გაეგზავნება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. შემდეგ მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტს წარუდგენს თავის სამოქმედო პროგრამას. ახლა კი რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს. ვიეტნამი აღნიშნავს ომის დასრულების მე-40 წლისთავს. დღეს დედაქალაქ ხოშიმინის ქუჩებში 6000-მდე სამხედრო და სამოქალაქო პირი გამოვიდა წარწერებით „დიდება ვიეტნამის კომუნისტურ პარტიას“. 1975 წლის 30 აპრილს ჩრდილოეთ ვიეტნამის კომუნისტებმა დაიპყრეს ეს ქალაქი, იმდროინდელი საიგონი, რომელიც შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი სამხრეთ ვიეტნამელების დედაქალაქი იყო. ომში დაიღუპა 3 მილიონამდე ვიეტნამელი, მათ შორის 250,000 სამხრეთ ვიეტნამელი სამხედრო. დაიღუპა ასევე შეერთებული შტატების 58,000 ჯარისკაცი. დღეს ვიეტნამში კაპიტალისტური წყობაა, თუმცა ქვეყნის ერთპარტიული მმართველობა ახშობს ყოველგვარ განსხვავებულ აზრს. ნიკარაგუის პარლამენტმა უფლება მისცა რუსეთს განათავსოს თავისი სატელიტური ქსელის სახმელეთო ბაზა. ნიკარაგუის მთავრობის თქმით, ეს საშუალებას მისცემს რუსეთს აამუშაოს გლოს-ნასი, რუსეთის სატელიტური ნავიგაციის სისტემა, რომელიც შეერთებული შტატების GPS-ის ეკვივალენტურია. ნიკარაგუა ამბობს, რომ ეს სისტემა მშვიდობიანი მიზნებისთვის იქნება გამოყენებული, მაგალითად ბუნებრივი კატასტროფების შედეგებთან გამკლავებისთვის. პრეზიდენტ დანიელ ორტეგას მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილება პარლამენტს დაუყოვნებელი საპრეზიდენტო ბრძანებულების სახით გაეგზავნა და არ მიეცა საკმარისი დრო მისი განხილვის. რუსეთმა თავისი ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან 12.5%-ამდე შეამცირა. ეს ინფორმაცია დღეს გაავრცელა რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა და გადაწყვეტილება შენელებული ეკონომიკის გაუმჯობესების მცდელობით ახსნა. წელს საპროცენტო განაკვეთი უკვე მესამედ შემცირდა მას შემდეგ, რაც 2015 წლის დეკემბრიდან რუბლის კურსმა მკვეთრად დაცემა დაიწყო ნავთობზე ფასისკლებისა და დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციების გამო. 1 აპრილს მსოფლიო ბანკმა გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომლის მიხედვით 2015 წელს რუსეთის ეკონომიკა 3.7%-ით შემცირდება. რუსეთში შემავალი რესპუბლიკის დაღესტნის დედაქალაქ მახაჩყალის ქუჩებში ჩამოხსნეს სტალინის პორტრეტები, რომლებიც საჯარო სივრცეებში იყო გაკრული. რამდენიმე პლაკატი კვლავ გაკრული რჩება. 27 აპრილს პლაკატების გამოჩენისთანავე ადგილობრივმა ბლოგერებმა და ინტერნეტის სხვა მომხმარებლებმა მათი ჩამოხსნა მოითხოვეს. მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში სტალინისა და სხვა საბჭოთა ლიდერების პლაკატები გამოფენილია ნაცისტური გერმანიის დამარცხების 70-მეათე წლისთავის აღსანიშნავად. რუსი უფლებადამცველები სტალინის პორტრეტების გამოყენებას მკაცრად გმობენ და ამბობენ, რომ სტალინი პირადად იყო პასუხისმგებელი მილიონობით საბჭოთა მოქალაქის მკვლელობისა და რეპრესირებისთვის. ჩრდილოეთ ტაჯიკეთში სასამართლომ ორ ქალს გამოუტანა განაჩენი ტრეფიკინგის ბრალდებით. ქალაქ ხუჯანდის ადგილობრივმა მოსამართლემ ნარგის ნაბიზოდამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დამნაშავეებმა, რომელთა ვინაობა საჯარო ცნობილი არ არის, 2008 წელს 4 ახალგაზრდა ტაჯიკი ქალი არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში ჩაიყვანეს და აიძულეს მეძავეობა დაეწყოთ. 2014 წელს ქალებმა გაქცევა მოახერხეს, ტაჯიკეთში დაბრუნდნენ და სასამართლოში სარჩელი შეიტანეს. დამნაშავეები 66 და 46 წლის ქალები იმავე წლის თებერვალში დააკავეს. დღეს მათ 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. 2014 წლის განმავლობაში ტრეფიკინგის ბრალდებით ხუჯანდის 10 მცხოვრები დააკავეს.
სიმართლე ეს იყო ანალონთაძე, რომელიც გაგაცნოთ საქართველოსა და მსოფლიოს ახალი ამბები. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა, როგორც გითხარით, უხილავი ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის სტუმარი დღეს სოფო ტაბატაძეა. ის ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს, როგორც აღიარებული მხატვარი, თავის ოჯახთან, ხუთი თვის ბიჭუნასთან, ფილიპესთან ერთად. სოფო ტაბატაძე ათეულობით საერთაშორისო გამოფენის მონაწილეა, როგორც გითხარით, როგორც მხატვარი. ის არის ინსტალაციების ავტორი, ბოლო დროს გადაიღო დოკუმენტური ფილმი. მხატვრის ხელოვნებას სოფო ტაბატაძე სწავლობდა ამსტერდამის ხერით რიტფელდის აკადემიაში, გასვლითი პროგრამით იყო ნიუ-იორკში, ისწავლა ასევე თბილისში, სამხატვრო აკადემიაში, ნიკოლაძის სახელობის სკოლაში. უხილავი ფარდის სტუმრისთვის ახლობელია ამ უხილავი ფარდის არსებობა ადამიანთა და სამყაროთა შორის ურთიერთობებში, რომელიც სტერეოტიპებითა ახსავსე. სოფო ტაბატაძესთან საუბრით განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ბრაღის სტუდიიდან მხატვარს დაუკავშირდით ბერლინში, შინ, სადაც თავს გვახსენებდა ხოლმე ცხადია ფილიპე. სწორედ ფილიპეს უკავშირდებოდა პირველი შეკითხვაც. გადაცემას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როცა ადამიანს თქვენაერ არტისტს ესე ხუთი თვის ბავშვი ხავს, დაკავებულია იმ რაღაცა სივრცის შექმნით, სადაც ამ ბავშვთან ერთად ასე თქვა ცხოვრობს, ამ ბავშვს უქმნის რაღაც იმ გარემოს, სადაც ამ ბავშვმა თავი კარგად უნდა იგრძნოს და დედამასაც თქვა ამ მშობლების და ჩვილის ასე თქვა ცხოვრებისთვის გარემო იქნება. და თქვენ ამავე დროს ხართ, ესე იგი, უკვე დიდი გამოცდილების მქონე არტისტი, რომელიც ინსტალაციებით ცხოვრობს. მე გულისხმობ, რომ ბევრს ფიქრობთ დით ალბათ ადრე მე შეიძლება დღეს ნაკლებად ამის. ხო არა გაქვთ აი ამ თვალსაზრისით, როგორც მხატვარი, როცა ბავშვს ამ გარემოს უქმნის, რა პროცესი ხდება? ეს ხო არ განსაზღვრავს ხოლმე არტისტი დედა რას აკეთებს, როცა ჩვილი ბავშვი ყავს?
მე მგონი ჩემ შემთხვევაში ასაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვარ 38 წლის და ეს არის ჩემი პირველი შვილი. და რაღაცნაირად რაღაცები მქონდა დასამთავრებელი. ახლა ბოლო პროექტი რაც გავაკეთე, ეგ იყო ფილმი, დოკუმენტური ფილმი პირიმზეზე და სანამ ეს ფილმი არ დავამთავრე, საერთოდ რაღაცნაირად არც კი გამოვიდა ეს ბავშვი და ბავშვზე გვინდოდა დიდი ხანი და რაღაცნაირად სანამ რაღაცები არ მივამთავრე ტვინში და სანამ რაღაცები არ რაღაცებს არ მოურჩი, არ გამოვიდა და ამის გამო რაღაცა ადგილი გამომინთავისუფლა მე მგონი ახლა ტვინში და ძალიან უცნაურად შეიცვალა ჩემი დამოკიდებულება. მაგალითად, არტისტულად საერთოდ აღარსა და აღარ მეჩქარება. ალბათ მეუბნებიან რომ დაბრუნდება ეს ყველაფერი და რამდენიმე თვეში მერე ისევ მოდის ეს რაღაც არტისტული რომ რაღაცები გინდა ძალიან გააკეთო და ამბიციები და რაღაცები და ეხა აი ამ ეტაპზე საერთოდ არ მეჩქარება არტისტულად და უბრალოდ რაღაცა აი ტემპები შემეცვალა არტისტულად და აი ამბიციური რასაც ქვია ანუ ესეთი პროფესიული ამბიცია მაქვს რაღაცნაირად განელებული და არსად არ მეჩქარება და პრინციპში ძალიან ისე პირდაპირ ვამბობ რა მინდა და რა არ მინდა და არ მეშინია რაღაცეების. პატარა ტემპები ამიჩქარდა, ანუ რაღაცა საჭმლის ჭამის ტემპი, მაგალითად რომ მოვასტრო სანამ გაიღვიძებს, ან რაღაცის გაკეთების ტემპი, რაღაცა სხვა სიჩქარეებზე გადავედი სხვადასხვა იმეებში, ასპექტებში ცხოვრების და ეს რაღაც ძალიან საინტერესო დასაკვირვებელია. და ინსტალაციებს რაც შეეხება, რავი, აი ვფიქრობ რაღაცნაირად ამისთვის როგორი ოთახი უნდა გავაკეთო და რაღაც ბევრი იდეები მაქვს ისეთი, რაც აი რაღაცა ამის ამასთან ერთად უნდა გავაკეთო ბავშვთან ერთად და ამასთან ერთად უნდა შევქმნა და რაღაცა აი კოლაჟების გაკეთება მინდა და აი ესეთი მიმართულებით ვაძლევ თავს უფლებას რომ ვიფიქრო და ამიტომ ვამბობ თქვათ ასაკს, რომ მე მგონი ცოტა უფრო ადრე მაინც სუშიში მექნებოდა რომ რაღაცა სხვას უნდა ვაკეთებდე და ეხლა ხა ძალიან საინტერესო არის ბავშვის სკოლა იმ დროს, როდესაც ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც უნდა ვაკეთებდე და ამიტომ არსაც სხვაგან აღარ მეჩქარება.
შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ძალიან დიდი უპირატესობა გაქვთ ასე თქვათ სხვა დედების მიმართ და პლუს სხვა არტისტების მიმართ, იმიტომ რომ ეხა თქვენ, ასე ვთქვათ, პატარა ბავშვიც ყავთ და ამავე დროს მხატვარი ხართ. თქვენი თემაა და ხშირად არის ხოლმე იმ არტისტების თემა, რომლებიც ინსტალაციებს, ასე ვთქვათ, ინსტალაციებში მუშაობენ, ინტერიერი და პიროვნება, ხო, თქვენთან ასე ვთქვათ, არქიტექტურა და პიროვნება, ამისი რაღაც ურთიერთობა. არქიტექტურა, ინტერიერია, ხო, ამ შემთხვევაში ისე გამოდის, რომ თქვენ უქმნით რა თქვენს თავს და თქვენს შვილს და ასე ვთქვათ, თქვენს დღევანდელ ცხოვრებას ამ ინტერიერს, გამოდის რომ ეს არქიტექტურა, ინტერიერი რაღაცა ფუნქციური ხდება და აღარ არის მხოლოდ ხელოვნება. რა გამოდის, ესე იგი, რაღაც მომენტში ცხოვრება თუ რაღაცა მართლა ისეთ რაღაცას შემოგთავაზებს, რომ ჩვენ აღარ გვჭირდება ასე ვთქვათ რაღაცა მოგონება, რაღაცის და ფანტაზიები, გამოდის რომ ყველაფერი ფუნქციურია.
ხო, უფრო ნამდვილი ამ შემთხვევაში შეიძლება, კი, შეიძლება ეგრეც ვთქვა. ჩემთვის არქიტექტურა და რაღაცა სახლის ძიება ძალიან ხშირად იყო თემა და აი სახლი სად არის. უფრო სტუდენტობაში ეს ალბათ ამსტერდამში ვსწავლობდი და მაშინ აი რაღაცა სახლის თემა და მე სახლში დაბრუნება, რომელიც საქართველოში იყო და მე უცბად აღმოჩნდა, რომ აღარც იყო იქ სახლი, უფრო იდეურად იყო სახლი და ეს რაღაცა სახლის ძიება ალბათ მაგიტომაც არის ეს არქიტექტურული დაინტერესება, რომ ეს რაღაცა სახლის ძიება და აი სად მივეკუთვნები და სად ვარ მე სახლში და ეს იყო და ეხლა ესე ზუსტად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ახალი პროცესია ეს და ამიტომ ვერ ვიტყვი ესე სახლს თუ ვუქმნი ჩემ შულს, მაგრამ ვიცი რომ ამისთვის რაღაცნაირად მომწიფებული ვარ, მზად ვარ და არტისტულად ეხლა რაღაც აი რამე გამოფენაში მონაწილეობის მიღება მარტო იმიტომ რომ მონაწილეობა მივიღო აღარ მეჩქარება ესეთი რაღაცები, მაგრამ ეს ალბათ იმიტომაც, რომ ნუ საკმაოდ ისეთ გამოფენებში მაქვს მომიღებული უკვე მონაწილეობა, რომ ვიცი რომ ნუ რაღაცები უკვე გაკეთებული მაქვს და ამიტომ ეხა შემიძლია ჩემი თავი სხვა რამეს დავუთმო და ამას სიამოვნებით ვაკეთებ.
როცა აი ბავშვები ჩნდებიან ხოლმე, დედები თავის საქმეს მოსწყდებიან და იცით თქვენ ხა გერმანიაში ცხოვრობთ და საქართველოდან ხართ, ეს ორი პოლუსია ამ სფეროს მიმართ დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ერთში ძალიან ჰარმონიულად და ბუნებრივად არის ქალი რაღაცნაირად ჩართული ყველა ცხოვრებაში და დედობაც ასე ვთქვათ გერმანელებს ძალიან მოსწონთ მაგ საზოგადოებაში. საქართველოში რაც არის, ახლა ჩვენ მომსმენელმაც იცის და მეც და თქვენც. თქვენ როგორ აღიქვამთ აი ამ პროცესს? რაღაცნაირად სიმართლეა, რომ კარგი დედა ვერ იქნება კარგი მხატვარი და კარგი მხატვარი კარგი დედა ვერ იქნება, ეს რაღაც გადაჭარბებული პოსტულატია, მაგრამ შეგიძლიათ რომ აი ეს ვთქვათ ეს პრობლემა არის?
არა, მე ხა ახალს არაფერს არ ვამბობ ამითი და მიემხრობი იმ აზრს, რომ კარგი დედაც მაშინ ხარ, როდესაც იმას აკეთებ, რაც გინდა და იმითი ხარ დაკავებული, რაც გინდა. და მაშინ ხარ კარგი ცოლიც და მაშინ ხარ კარგი მეგობარიც და რა ვიცი, ყველაფერი. ბავშვს რასაკვირველია, განსაკუთრებით დასაწყისში იმდენი დრო მიაქვს და იმდენი ენერგია მიაქვს, აი ხა ინტერვიუში ჩაწერაზეც ყოველი დღე რაღაცნაირი გამოცდა არის. აი როგორც კი რაღაცას ცოტათი აძალებ და ცოტათი შენ სხვა რამე გინდა, ნუ არაფრით არ გამოდის. ეგრევე გრძნობს ეს ემოციურად და თითქმის ჯინში გიდგება, რომ ნუ არა, შენ კი მაძალებ ახლა რომ დავიძინო, მაგრამ მე არ მეძინებო და ჯერ სხვა რამეები მინდა ვაკეთო. ან მე მგონი ცოტა დრო როგავა, სადღაც მე მგონი ერთი წლის მერე არის ხოლმე, რომ ყველასთან რაღაცნაირად ბრუნდება ეს კრეატიულობაც და ქალურობაც და სექსუალურობაც ალბათ და რაღაცეები ისე ბრუნდება, რომ შეიძლება პირიქით სხვა ასპექტით აღმოაჩინო და ამიტომ ჯერ ზუსტად არ ვიცი ნამდვილად როგორ გავაგრძელებ მუშაობას. იმიტომ რაღაცა ერთი ეტაპი დავამთავრე და ახალი ეტაპი რა იქნება არ ვიცი, მაგრამ ჩემს ნამუშევარში ყოველთვის რაღაცა კარგი შესატყვისი ქართულად არ აქვს ამის, აი play და playfulness, თამაში და თამაშის მნიშვნელობა აღმოვაჩინე რამდენიმე წლის უკან, როდესაც არტისტულად ძალიან გავიჭედე და მაშინ მივხვდი, რომ ეს პროფესიონალური მიდგომამ ჩაანაცვლა ჩემი აი თამაში და გართობა და თამაშით რაღაცის პოვნა ნამუშევარში. და მაშინ მივხვდი, რომ ეს თამაში და ეს იოლი დამოკიდებულება და ისეთი დამოკიდებულება ნამუშევრისადმი, რომ ეს შენი პროფესიული განვითარებისთვის კი არ არის, ეს არის შენი სამყაროზე დაკვირვება უფრო. ეს მივხვდი, რომ ეს დამატლდა და ამიტომაც გავიჭედე და ამიტომ რაღაცნაირად არ მეშინია რა იქნება, იმიტომ რომ ხა ჯერჯერობით რაღაც ესეთი გეგმები და თემები და ახალი რაღაცები არ მაქვს, მაგრამ ვიცი რომ აი ეს თამაშის დამოკიდებულება მნიშვნელოვანია და ამიტომ აი ბავშვისთვის რაღაცეების გაკეთებაზე ვფიქრობ, აი როგორც უკვე აღნიშნე ოთახში რაღაცეების გაკეთებაზე, რაღაცა ისევ არქიტექტურული რაღაცების აშენება, სახლების აშენება ამისთვის და მე მგონია რომ აქედან პირიქით შეიძლება ისეთი კუთხით გაიხსნას ნამუშევარი ვარი რომ აქამდე ვთქვათ არ წარმომედგინა. ამიტომ კითხვაზე პასუხი იქნება რომ არ მგონია რომ ადამიანი ან მხატვარი ხარ და ან დედა. ერთი პერიოდი ესე გავიჭედე, როდესაც მაშინ მქონდა გაყოფილი რომ ან ვარ პროფესიონალი არტისტი და ან კრეატიული ადამიანი და მე მივხვდი რომ ესე თუ ყოფ აუცილებლად გაიჭედები და თუ რაღაცნაირად უფრო ისე შეხედავ საკუთარ თავს და სამყაროსაც რომ ბევრი რაღაცეებისგან შედგები, მაშინ რაღაცნაირად ყველაფერს მიხვდები რამდენი დრო რას უნდა დაუთმო იმისთვის, რომ შენ ჰარმონიულად იყო და შენ გარშემო ყოფი ადამიანები.
კონსტანტ რადიო თავისუფლებას ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას. გეთანხმებით პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. დღეს ჩვენი სტუმარია სუბოტ აბატაძე, ბერლინში მცხოვრები მხატვარი. თქვენ კრიზისი რო ახსენეთ ახლა, ხო არ იყო ეს ის პერიოდი, როცა რასაც მოყვა მერე თქვენი კალენდრების შექმნა?
კი, ზუსტად.
და მაშინ ამ კალენდრებზე უფრო მეტი მინდა ვთქვათ, ხა სრულიად განსაცვიფრებელია ის აღმოჩენები, ხა თავისუფლად არსებობს, ხო ეს ფორმა არის, ვთქვათ, კიდე თვარის კალენდარია, თუ არსებობს კიდე ვთქვათ ჰოროსკოპის ტიპისა, პლანეტების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა ამისი, ასე ვთქვათ, იდეა უკვე არსებობდა, მაგრამ თქვენ ამას ჩადეთ რაღაცა სრულიად განსხვავებული, ძალიან ინდივიდუალური, რა ვიცი, როგორ ვთქვა, ყოველდღიურობა ვთქვათ, მოდი, ხო, რაღაც ადამიანის.
ყოველდღიურობა, კი, ნამდვილად ყოველდღიურობა
არის. რამდენად დაგეხმარათ, აი ეს რამდენად გიშვათ, რამდენად მერე და მერე გზა გაჩვენათ აი ამ თქვენმა გამოგონებამ?
ზუსტად აი კრიზისის გამოსავალი იყო კალენდრები. ესე რამდენჯერმე ხუმრობით მაქვს ნათქვამი, რომ ეხა ბავში, ესე იგი ორსულობის დროც და ეხა რაც ბავში გავაჩინე, ეს არის პირველად ჩემ ცხოვრებაში სინდისის კენჯნის გარეშე. არაფერს არ ვაკეთებ და სინდისის კენჯნა არ მაქვს. ეს არის პირველად ცხოვრებაში რომ მაქვს ესეთი მომენტი, რასაც ძალიან, რაც ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ესეთია, რომ არსად არ მეჩქარება, არაფერი შემიძლია არ გავაკეთო მთელი დღე ნამუშევრის მხრივ, ანუ ხელოვნებაში და არ მაქვს ეს სინდისის კენჯნა, რომ რაღაცას უნდა ვაკეთებდე. ეს ესე იგი შინაგანად რაღაცნაირად დევს ჩემში ეს. არ ვიცი ეს კულტურული არის თუ აღზრდის არის, რომ აი ნუ რაღაცა შენი საქმისადმი დამოკიდებულება და შენი საქმის კეთება მნიშვნელოვანი. ამ კრიზისის დროს ის მოხდა, რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი. უბრალოდ რასაც ვაკეთებდი, ყველაფერი რაღაცნაირად ჩემს სხეულის გარეთ ხდებოდა. არ ვიცი ეს ისეთი გრძნობა არის, ვინმეს თუ გამოუცნია ადვილი მისახვედრია, მაგრამ ძნელი აღსახსნელია. რაღაცნაირად გეგონება ხარ, აი ემოციური ის კი ხდება რაღაცნაირად. გითხელდება ემოციურობა და რაღაცნაირად რაღაცას აკეთებ, რაღაცას ელაპარაკებ, მაგრამ გეგონება შენი სხეულის გვერდზე ხარ და არა შენ სხეულში. ესე დამემართა რაღაცნაირად ნამუშევრის მხრივ, რომ რაღაცნაირად ეს ნიშნულობა, აი ის რაღაცა რაც გწვავს, რომ რაღაცის გამო უნდა გააკეთოს, საერთოდ გაქრა და აღარიყო. ხო და ეგეთი იყო კრიზისი. და იყო ძალიან ძიმე, აი ხათ რომ ახსენდება ეს რაღაცა განცდები ამ კრიზისის, რაღაცა შინელი იყო, ალბათ დაახლოებით 2 წელი გასტანა. და მაგ დროს ჩემმა ერთმა მეგობარმა მირჩა მედიტაცია და მართლაც ძალიან დამეხმარა ესე ხუთ იქამდე ეს მედიტაცია ძალიან რაღაც აბსტრაქტული სიტყვა იყო ჩემთვის და ეხლა ამიტომ ამას დავამატებ ხა ეს მედიტაციას რომ ამბობს ვარ მინდა გამოჩნდეს ისე რომ აუ რა მედიტაცია. აი მედიტაციაში იგულისხმებოდა ის რომ 20 წუთი უნდა ყოფილიყავი ჩემ თავთან მარტო ჩუმად და დავკონცენტრირებულიყავი ერთ რამეზე, ანუ ვთქვათ, სუნთქვაზე, ან შეგვიძლია დაითვალო, აი ერთ რაღაცაზე, ანუ არ შეეცადო არ იფიქრო, რომ სადმე სხვაგან უნდა იყო, არამედ აი აქ ხარ, ამ მომენტში ხარ და ესე ხარ. ეგ იყო, ვთქვათ, ერთი, რამაც ძალიან მიშველა და მეორე იყო სახელოსნოში მისვლა, იმიტომ რომ ეგ სახელოსნოში არ მიუსულოთ, არ გამომდიოდა როგორც უკვე აღნიშნე. ანუ სახელოსნოში უნდა მიუსულიყავი და იქ ერთი რაღაც მაინც გამაკეთებინა და ეს ერთი რაღაცა გამოვიდა ეს კალენდარი და ესეთი კალენდარი არის რომელიც არის მთელი წლის, იწყება ჩემი დაბადების დღიდან და მეორე დაბადების დღემდე მიდის და ყოველ დღე უნდა რამე ერთი იდეა ჩამეწერა, უბრალოდ რამე უნდა გამეწერა, იდეა არისო ახლა აუცილებელი, შეიძლება დამეწერა რომ მოვედი და ისე ვარაფერს ვერ ვაკეთებ, ხო? ოღონდ აუცილებლად ყოველ დღე რაღაცა უნდა მეთქვა, ან დამეწერა, ან გამეკეთებინა და ეს უნდა მოკლედ ამ კალენდარზე დამეტანა და აი ეს ორი ქცევა იყო აუცილებელი იმისთვის რომ მე მეთქვა რომ კარგი დღეს კიდეც თუ არაფერი აღარ გავაკეთე არაუშავს. ანუ აი ერთი იყო რომ მედიტაცია დილას და მე სახელოსნოში მისვლა და ჩემი მდგომარეობის აღნიშვნა. აი ამ ორი იმითი გავანთავისუფლე ჩემი თავი, რომ ნუ აი ამ ორს თუ გააკეთებ ყოველ დღე არაუშავს და გაიტანს და მართლაც რაღაცნაირად აი ამ კალენდარმა ძალიან მიშველა ეს პირველი წელი რომელიც კრიზისის წელი არის სურსავსე ყველაფრით და ბევრი რაღაცა და სხვადასხვა ანუ ყოველ თვე სხვადასხვა ფერის კალმისტრით წერ და მოკლედ წლის ბოლოს იქნება ესეთი კალენდარი 12 ფერიანი და ყოველი თვე არის სხვადასხვა ფერი და ყოველი დღე მოკლედ რაღაც წერია და მე რო შევადარე შემდეგი წლების კალენდრები, ნუ ეს პირველი არის აი ძალიან ესეთი მყვირალა და ისე დახე და ვიზუალურად ჩხუბობს და ესეთია ძალიან ბერფერიანი, იმიტომ რომ არ ვაძლევდი თავისუფლებას, რომ თქვა ერთი დღე არ დამეწერა და უკვე მე შემდეგი წლები ბევრად უფრო ისეთია, როცა რამე დასაწერი მაქვს წერ. როცა არაფერი არ მაქვს დასაწერი, არ წერ და ესეთი, ნუ უკვე ხა ნელ-ნელა გადავიდა ეს. ახლა ბავშვისთვის მინდოდა ბავშვი რომ დაიბადა კალენდრის გაკეთება და მივხვდი რომ დაძალებული იქნებოდა, იმიტომ რომ ჯერ არ მოსულა, ანუ იგივე ფორმის გამეორება არ მინდოდა და ჯერ არ მოსულა, როგორი კალენდარი უნდა ჩემს ბავშვს, ჯერ მე აღარ ვიცი და ის აღარ მინდოდა რომ გამემეორებინა მე რამაც მიშველა.
პირიმზეს მინდა მეუბრუნდე. ფაქტურად ეს არის თქვენი ასე ვთქვათ, ბოლო ეს მსხვილი ნამუშევარი, რომელიც საჯაროდ პირდაპირ გაგებით ჯერ არ არის ასე ვთქვათ გამოსული, მე მგონი არავისაც არ უნახავს, ძალიან ცოტა ხალხმა ნახა ვთქვათ ფესტივალებზე, ნახეს იგივე შვეიცარიაში სულ რამდენიმე დღის წინ, ხო, თვარწდები. და მაგრამ ნუ ხანგრძლივი ნამუშევარია, ხო, ეს არ არის ასე ვთქვათ წელს დაწყებული და წელსვე დამთავრებული,
როგორც ჩანს. ხო, ეს არის სამწლიანი კვლევა და ბოლოს ფილმი.
დიახ. პირველად ის სანამ რაღაც დეტალებს დაუკვირდებოდეთ, მინდა ასე რამ მკითხოთ, აი დაამთავრეთ, ხო, ასე ვთქვათ, გამოსულია უკვე, დასრულებულია თქვენ მას, როგორც ასეც დოკუმენტურ ფილმს ვერაფერს დაამატებთ, მაგრამ აი ხა რადიოში მელაპარაკებით მე და მსმენელისთვის რაღაცა კიდევ შეიძლება ითქვას, რას დაამატებდი? პირიმზისთვის კიდევ რისი რა შეგიძლიათ შემატოთ ამ თემას? პირიმზის აი პრობლემას, ხო, მთლიანობაში ასე ვთქვათ, რომ იყო ძველი იმდენი ადამიანი მუშაობდა, მერე დააკარგეს სამუშაო, მერე თქოს ახლა აღედგინეს, მაგრამ მაინც დაქსაქსულები არიან.
რო ყოფნოდა მაგის ჯანი და ჯანში გულისხმობ დროსაც და ფინანსებსაც და ყველაფერსაც, მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნებოდა რომ ყოფილიყო პირიმზე როგორც ინტერნეტ სივრცეში რომ მოეყარა ამ ხალხს თავი. ანუ რაღაცა ახალი ფორმით როგორ მომხდარიყო ამ ხალხის გაერთიანება, ამ ხალხში გულისხმობ ესე იგი ხელოსნებს და აი ვთქვათ როგორც ეს შენობა ძველი პირიმზე აერთიანებდა ამ ხელოსნებს, აი შენობა აღარ არის, ეს ის პირიმზე აღარ არის და აღარ იქნება. რაღაცა ეს ინტერნეტ სივრცე რო გაკეთებული იყო ისეთი, სადაც ეს ყველა ხელოსანი გაერთიანდებოდა და თანამედროვე ტექნიკით და ინტერნეტით რო ყოფილიყო გაერთიანებული რაღაც, რასაც წინათ აერთიანებდა შენობა. ეს იქნებოდა მე მგონი ძალიან საინტერესო პროექტი, მაგრამ ძალიან ისეთი გრძელვადიანი და ამის შენარჩუნება და გრძელვადიანი განვითარება ამჟამად მე არ მესახება, ვთქვათ, შესაძლებლად ჩემი მხრიდან, მაგრამ რავი, შეიძლება ქალაქმა გააკეთოს, ოღონდ მე მგონი ისე რომ ვთქვათ არტისტების ჩართულობით, რომ ეს არ იყოს რაღაცა ყვითელი yellow pages, როგორ არის ესე იგი, მოსაძებნი, ის კი არ იყოს პლატფორმა ხელოსნების, არამედ რაღაცნაირად თანამედროვეობა გაერთიანდეს ხელოსნობასთან და ამას ისეთი ის მიეცეს, რომ რაღაცნაირად აი დღეს ვინც მუშაობენ მხატვრები, კრეატიული ადამიანებმა, რომ გამოიყენონ ამ ხელოსნების ხელობა და აი ამისთვის რაღაცა პლატფორმა რო ჩამოყალიბდეს, მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნებოდა.
მე არ მინდა დაგაბრალოთ, შეიძლება ასე არის, შეიძლება არ არის, მაგრამ რაღაცა მაინც ჩემ და უნებურად ესე აზრი მიჩნდება, რომ ეს პირიმზე რაღაც საბჭოთა კავშირივით იყო, რაღაცა ძველი იყო, შიგნით რაღაც რაღაც ისეთი მოვლენები ხდებოდა, რაც ახასიათებდა საბჭოთა კავშირის მინიმუმ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას. ასე ვთქვათ, ეს დაიშალა და მის ადგილას, რა ვიცი, სრულად არაორგანული იმ რაღაცა ძველი ფრაგმენტების საშუალებით რაღაცის აღდგენას ცდილობენ. ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია თუ თუნდაც საბჭოთა კავშირის დაშლა და თუნდაც პირიმზის დაშლა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? Ну, რაღაცა ეს ძალით ხდება და ვიღაცის სურვილია. აი, რამდენად, ასე ვთქვათ, რამდენად ჰარმონიული ბედიდან გამომდინარე პროცესია ეს?
მე მგონი ორივე მხარეს, ანუ დაშლასაც და ახლის გაკეთებასაც აქვს ბუნებრივი ასპექტებით და სრულიად ხელოვნური ასპექტებით. ანუ საბჭოთა კავშირის პროდუქტი არის ნამდვილად პირიმზე და ეს ნოსტალგიურობა, რაც არ უნდა გავურბოდი, ამას აქვს ამ პროექტს ყოველთვის და ალბათ არ იყო ხა ეს ბუნებრივი, რომ ეს მთელი ეს ხელოსნები ერთად შეყარეს და ექვსი სართული ამას დაეთმო, ანუ ეს შექმნილი პროცესი იყო და ძალიან საბჭოთა პროდუქტი იყო ეს ყველაფერი და ეს ხელოსნობის მნიშვნელობა. ბუნებრივად არ მომხდარა, ამისთვის შენობა აშენდა, გამოიყო ფული და ამ ხალხს ერთად მოუყარეს თავი. ალბათ ისიც ბუნებრივია, რომ ამდენი ხელოსანი აღარ იყო საჭირო და ეს პირიმზე რაღაცა სხვა რაღაცად გარდაიქმნებოდა, მაგრამ პრობლემა ამ ფილმშიც და მე როგორც განვიხილავ საერთოდ ამ თემას და პირიმზეს, არის ის, რომ ამის დაშლაც ძალიან ხელოვნურად მოხდა. ანუ ძალიან ისე ჩარევით, რასაკვირველია, ეს ხალხი გახდა ამ შენობის მფლობელი, ოღონდ ზუსტად არ იცოდნენ რა იყო ეს ფლობა და როგორ უნდა ემართათ. მერე მოვიდა, რასაკვირველია, უფრო დიდი და ძლიერი ბიჭი, რომელმაც უფრო კარგად იცოდა როგორ უნდა ემართა ეს ყველაფერი და ეს ხალხი ფაქტიურად ქუჩაში დარჩა. და რაღაცნაირად ეს და ყოველთვის არის ის ნათქვამი, რომ მაგრამ არ იყო ამდენი ხელოსნები უკვე საჭირო. მაგრამ ამაზე მე კითხვას აღარავინ აღარ სვამს, რომ ამდენი ა კლასის ბიზნეს ცენტრი, როგორც ახლა ეს ახალი შენობა თავს ყიდის და ვერ წყიდის, იმიტომ რომ დღესაც ცარიელია, არის საჭირო? ანუ ერთი რაღაც რო არ არის საჭირო, მაგაზე მე აღარავის აღარ უჩდება კითხვა, რომ ხომ არა შენ რასაც აკეთებ, ის არის საჭირო ნეტა და ის რისთვის არის და ის რას ემსახურება? მე მგონი მთავარ პრობლემას მე რასაც მივაგენი, ხა სამი წელი ვიკვლევდი ამ პირიმზეს და ვესაუბრებოდი იქ ხალხს, ვინც იქ მუშაობდა და ზუსტად იცოდნენ ყველანაირი პრობლემები ამ შენობის, როგორ იქნა გაყიდული, როგორ ჩაიგდო მერე ვიღაც ამ ხელში რაღაცა რაღაცა და მაინც ყველა რაღაცნაირად თავს იტყუებდა და ამბობდა, რომ ხო, მაგრამ აი ხა ახალ შენობაში რომ გადავალთ, რომელიც სუფთა არის, ესე იგი, თვითონ სისუფთავე იყო მთავარი ისა, იქ მაინც ყველაფერი კარგად იქნება. და ჩემთვის ძალიან თვალნათლივად გამოჩნდა ამ პროექტის კეთებისას ის, რომ ჩვენ არ ვენდობთ საკუთარ გამოცდილებას. ანუ არ შეიძლება, რომ ვინც ხუთჯერ მოგატყუა და დაგაკარგინა ის, რაც ჰქონდა, მაინც იმას დაუჯერო და იმის გამო, რომ შენობა ახალია და ახალი მეპატრონე ყავს, იფიქრო, რომ ეხლა კი ყველაფერი ნამდვილად კარგად წავა. და კიდე ყველაზე საშიში არის ხოლმე, რომ შენ თვითონ, როგორც დაზარალებული, იმეორებ იმ ადამიანის ტექსტს და ამბობ, რომ ხო, მაგრამ ამდენი ხელოსანიც აღარ იყო საჭირო. ანუ ეს ორი რაღაც ძალიან გამოიკვეთა ჩემი კვლევის დროს, რომ ერთი არის, რომ არ ვენდობთ ჩვენ საკუთარ გამოცდილებას, მეორე არის ის, რომ ვიმეორებთ იმ ტექსტს, რომელიც დაწერილია თუ ბევრჯერ არის გამეორებული, ზუსტად იმისთვის, რომ ჩვენ დავიქსახსოთ და ჩვენ ძალა აღარ გვქონდეს. აი, ხა ჩვენს გულისხმობ თქვათ იმ ხალხის პირიდან თუ ვილაპარაკებ. აი, ეს იყო ჩემი დაკვირვება და ნუ პრინციპში საქართველოში ეგ ძალიან ხშირად ხდება და პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც და როგორც აი რაღაცებს დავიჯერებთ ხოლმე, ხო, ყველა ახალი პრეზიდენტი ხო რაღაცა მაქსიმალური ხმების რაოდენობით აკვავს არჩეული მარტო იმიტომ, რომ წინას აჯობებს და ნუ აი ეს რაღაცა ჩვენი საკუთარი გამოცდილებაზე არ დაყრდნობა და რაღაცა მითის შექმნა და იმ მითის დაჯერება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ასე არ იქნება. აი ეგ გამოიკვეთა ჩემთვის ძალიან და ეგ იყო მნიშვნელოვანი მიგნება, ესე ვთქვათ ჩემთვის.
ეს უცნაურია ბერლინში მცხოვრები მხატვარი სოფო ტაბატაძე გვიამბობს თავის დოკუმენტურ ფილმზე, რომელიც ეძღვნება პირიმზეს, თბილისელთათვის ცნობილ სახლს, მსახურების სახლს. პირიმზეზე საუბარს სოფო ტაბატაძესთან, საუბარს კვლავაც გავაგრძელებ თქვენ უხილავ ფარდას უსმენთ პრაღის სტუდიიდან. უფრო პირ რუხაძე უძღვება გადაცემას. ჩვენი მოწყობილობა გრძელდება 19 საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ახლა ახალ ამბებს გადაცემთ მოკლედ. გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა, სასამსახურებო, გრძელდება უხილავი ფარდა გიმორებს სოფო ტაბატაძე ბერლინში მცხოვრები მხატვარია ჩვენი სტუმარი. როცა შვეიცარიაში ვინმე უყურებს პირიმზეს, ადამიანი რომელსაც საბჭოთა კავშირზე არ არიცის, არც საქართველოზე, არც იმაზე, რომ იქ არსებობს რაღაცა ხელოსნობა და ასე შემდეგ. აი ამ თქვენ ფილმს რო უყურებთ, როგორ ფიქრობთ? კბება ხელოვნებით და ვთქვათ, აი როგორც ხელოვნების ნიმუშს ამას აღიქვამს და ამით იმთავრდება, თუ კიდე თუ არა ეს კადრები, ეს გაჩერებული ვთქვათ, ესეთი თქვენ იცით რასაც გულისხმობთ და ვინც ნახავს ამ ფილმს, ალბათ ისიც მიხვდება, როცა რაღაც კონკრეტულ ინტერიერს ასე ვთქვათ აკვირდება კამერა, ეს აღუძრავს მას აი სოციალურ პრობლემებს, მას რაღაცნაირად დაანახვებს და აიძულებს დაინახოს, თუ რჩება როგორც აი მიუხედავად იმისა, რომ შინ შეიძლება ჭუჭყიც არის და უწესრიგობაც, მაინც რაღაცა ლამაზი სურათების ფილმი.
ეხა ამ ფილმის კეთების დროს ეს ჩემთვის პირველი ფილმი არის და ბევრ რაღაცა ვორქშოპში მივიღე მონაწილეობა და ცოტა უნდა მესწავლა მე თვითონაც როგორ კეთდება, რა კეთდება, საერთოდ რის თითქმა მინდოდა და ფილმში და ფილმის გაკეთების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და ყველა ამას ძალიან აღნიშნავს, რომ ანუ მოკლედ მარტო სოციალურ თემაზე თუ ილაპარაკე, გაუმართავად, ეს იქნება რაღაცა პროპაგანდა, რომელიც არავის ყურამდე არ მივა. და ამაში თუ ჩადე შენი მხატვრული ნამუშევრის ღირებულება და ეს გააკეთე, რასაც ქვია ალბათ საავტორო დოკუმენტური ფილმი, სოციალურ პრობლემაზეც კი უფრო სხვანაირად შეიძლება ირეაგიროს მაყურებელმა, იმიტომ რომ თვითონ ფილმი იქნება ის რაც არის შენი სათქმელი. ანუ აი კინოში რაღაცა ძალიან მკაცრად არის ეს დაცული, ანუ თქვა ხელოვნებაში, ხატრობაში ესე ძალიან აღარ არის ეს კაცრად დაცული და იმდენად უკვე ყველა ფერს მოედო ეს ხელოვნება და თანამედროვე ხელოვნება, რომ უკვე ზუსტად ვერავინ ვერ გაიგო თქვა ესთეტიური ამოსავალი წერტილი რამის სათქმელად საჭიროა თუ არ არის საჭირო, ამაზე უბრძოლა არის, მაგრამ ის რო თქვა ორივე უნდა იყოს და ესთეტიურად ან ხამხატრულად გამართული უნდა იყოს რაღაცა, ვისი თქმაც კიდე იმისთვის, რომ ის სათქმელი ყურამდე მიიტანო, იმ ადამიანისთვის ყურამდეც კიდე მიიტანო, კინოში მაინც ძალიან ჩამოყალიბებულად არის, ალბათ იმიტომ, რომ მაინც უფრო დიდ ბიუჯეტიანია ფილმი და ბევრ დიდ მაყურებელზე და ბევრ ხალხზე გაკაცლილი და ანუ რაღაცა კითხვები ბევრად უფრო ისმის ესე. ამიტომ მე ძალიან შევეცადე, რომ ეს პრობლემა და პირიმზე ასე ვთქვათ, ჩემ თავში გამეტარებინა და მე რა პრობლემაც მაქვს აი ამაზე იმ ხრივ მომეყოლა და არა ისე როგორც აი რა საშინელება მოხდა და ეს ხალხი როგორ დაიჩაგრა, იმიტომ რომ ესეთ ისტორიებს რაღაცა არავინ არ ვიღებს და არავის დიდათ არ გვაინტერესებს ესეთი ნათქვამი ისტორიები და ეს პირიმზე ჩემთვის რაღაცნაირად იმდენად პერსონალური ამბავიც არის და იმდენად რაღაც ეს შენობა ჩემ ბავშვობის ნაწილი იყო და რაღაც ამ შენობის გარეშე და ამ შენობის ინტერიერის ეს პირველი სართული რაც იყო ეს ჯიხურები სადაც იდგა, ვერ წარმომედგინა რომ ქალაქი იქნებოდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირი ჩემი ქალაქი იყო. უფრო აი ამ კუთხით გავაკეთე ფილმი, რომ ეს ჩემიც იყო და ეს ჩემი ბავშვობაც იყო, ჩემი ახალგაზრდობა იყო და ალბათ იმიტომ რომ ხატვარი ვარ, კიდევ უფრო მაინტერესებდა ეს ხელოსნები და რაღაცნაირად სუა ეს თან შეუვალი სამყარო იყო ჩემთვის, ეს რაღაცა კაცების სამყარო იყო, ეს პირველი სართული რაღაც დელცები ზუსტად რომ ვერ გაიგებდი რასაკეთებდნენ, ის გარასაკეთებდნენ, როგორ მოგატყუებდნენ, სად გაგიშვებდნენ, სად გამოგიშვებდნენ, მაგრამ აი მაინც ჩემთვის ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი იყო, აი ეს მაგათი ჯიხურები, მაგათი ეს რაღაცა ყოველას თავისი სამყარო როგორ ჰქონდა და ეს შიშველი ქალის პლაკატები და რაღაცა უცხოური ჟურნალებიდან ამოჭრილი რაღაცა ისენი რა ვიცი მე ხელსაწყოები და საათები და რაღაცები და აი ეს ჯიხურები და აი ამათი ხელით მუშაობა ჩემთვის ძალიან ისეთი იყო ატრაქტიული და ძალიან მაინტერესებდა და სულ მაინტერესებდა აი იმის მიღმა შეხედვა რა ხდებოდა და ამიტომ რაღაცა აი მაგ კუთხით განვავითარე ფილმი რომ ჩემი სათქმელიც მოუყევი რა და ამით ვფიქრობ რომ ალბათ უფრო დააინტერესებს თქვა უცხოელ მაყურებელსაც ანუ ჩემი სათქმელით რომ მოუყვე საქართველოს პრინციპში უახლესი ისტორია
პირიმზე თქვენ ფილმში პირველ პირში ლაპარაკობს ერთ ასეთ ფრაზას ამბობს რომ დამოუკიდებლობამ ყველაფერი თავდაყირა დააყენაო ეს თქვენი ფრაზაა და ფიქრობთ რომ დამოუკიდებლობამ რაღაც საქართველოს როგორც რაღაცა სოციუმს ეს ასე ვთქვათ დამართა თუ პირიმზეზეა მხოლოდ ლაპარაკი და წმინდა რა ვთქვა კაპიტალიზმისა და იმ წყობის ასე ვთქვათ ურთიერთჭიდილია რომელიც საქართველოსში იყო
ჩემი ფრაზა არის დასაკვირველი ოღონდ ჩემი ფრაზა დაწერილი პირიმზისთვის მე მგონი პირიმზის ხალხისთვის იქ ვინც მუშაობდა ყველაფერი თავდაყირა დადგა და ჩემ გარშემოც არის აი ესეთი გამოცდილება ადამიანი აი პირიმზის ხალხის გადმოსახედიდან რო ვთქვა ესენი იყვნენ საკმაოდ წარმატებული და საკმაოდ მდიდარი ხალხი რომელსაც ჰქონდათ ოქროს ხელები, ესე ვთქვა და შეეძლოთ რაღაცების გაკეთება, შეკეთებასთან ერთად რაღაცების შექმნა შეეძლოთ, რა ვთქვა, დეფიციტის პირობებში ძალიან ისეთი იყო. ოქროს ფასი ჰქონდა ამ ყველაფერს და ზოგი მართლაც ძალიან ბევრ ფულს აკეთებდა. და აი საინტერესო იყო ის, რომ აი ამ ხალხისთვის მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრიც ოცნებობდა საბჭოთა კავშირის დაშლაზე და რომ ეს რო დაიშლება ხო ყველაფერი უკეთესად იქნება, იმიტომ რომ ეგენი რაღაცნაირად კაპიტალისტურ წყობაში ერთი ნაბიჯით წინ იყვნენ, იმიტომ რომ იცოდნენ ფულთან ურთიერთობა, იცოდნენ ყიდვა, გაყიდვა, ანუ რაღაცნაირად კაპიტალისტური წყობა იყო სოციალიზმში ეს პირიმზე. და აი ესეთი ადამიანებისთვის მე მგონი ის რო საბჭოთა კავშირი დაიშლება და მარტო იმიტომ ვერ ვაკეთებთ ბიზნეს და ბევრ ფულს რო საბჭოთა კავშირი ამის უფლებას არ გვაძლევს, ეს რაღაცნაირად ესე ამისი ეჯერა ხალხის რაღაც ჯგუფს. და მე საბჭოთა კავშირი დაიშალა და აღმოჩნდა რომ აი ესენი რომლებიც ვითომ ერთი ნაბიჯით წინ იყვნენ კაპიტალიზმში და ვითომ ფულთან ურთიერთობაც იცოდნენ და ყველაფერი საერთოდ ვეღარ აუღეს რაღაცებს ალყო. და ეს ჩემთვის რაღაცნაირი მტკივნეული თემა არის იმ ხრივ რომ არის მთელი თაობა ადამიანების რომლებიც რაღაცა სისტემა შეიცვალა და ვერ გაიგეს როგორ გადაეწყონ და აი ამას გულისხმობ თავდაყირა დადგა ყველაფერი. იმიტომ აი რაღაცები რო შეიძლება ცოტა ქართულიც არის ეს რა რომ გონია რომ თავისით ყველაფერი გამოსწორდება და მე რო აღმოჩნდება რომ რაღაც ერთი სისტემა დაიშალა და თავისით და აი ესე თვითონ არაფერიც არ გამოსწორდება და შეიძლება ახალი სისტემა ბევრად უფრო ძნელი იყოს.
გწელდება ჩვენი მოწყობა რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ ძმას მოსანდებულს სოფო ტაბატაძეა დღეს სუხილავე ფარდის სტუმარი ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი ის ბერლინში მცხოვრები მხატვარია განათლება მიიღო ჰოლანდიაში ნიდერლანდში სადაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრობდა ჩვენი შემდგომი თემა იყო უკვე ქართველობა მხატვრისა თუ მხატვრის რომელიმე ეთნიკური ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობა როგორ ზნობს თავს სოფო ტაბატაძე რატომ არის რომ მას ძალიან ხშირად ქართველ მხატვრად მოიხსენებენ, თუმცა ის ახლა ბერლინში ცხოვრობს და როგორც გვეითქვა, ადრე ჰოლანდიაში ცხოვრობდა.
მე ერთხელ ესეთი სიტუაცია მქონდა, რომ ახალ ზელანდიელ კურატორს ველაპარაკებოდი, რომელიც ჩემთან იყო სახელოსნოში მოსული და რაღაცა ის თქვა ჩემ ნამუშევრებში ყოველთვის მაინც არის რაღაცა რა ვიცი მე თქვა კედლის დაანგრევა ესე არა პირდაპირ მაგრამ ნუ ერთი ნამუშევარი მაქვს რომელსაც ქვია what we thought was a wall turned out to be a curtain ანუ რაც კედელი გვეგონა ფარდა აღმოჩნდა და რაღაცები ისეთი საწყისები მაინც ყოველთვის არის ქა საქართველოსთან ნახე პლიპი რიმზეც თემატურად პრინციპში მაინც ხშირად მივდივარ ხოლმე მე თვითონ ისეთ რაღაცებზე რაც თქვათ მე მაწუხებს და ქართულია ან რავი პოსტსაბჭოთა ან რაი რაღაც ესეთები და აი ახალ ზელანდიელს რო ვუყვებოდი ნამუშევრების შესახებ არის რაღაცა გაგებები რასაც ვამბობ თქვათ და გერმანელი ან ჰოლანდიელი ეგრევე მიხვდება რომ ანუ ამაზე არის ლაპარაკი ხო არის 99 წელი რო ახსენო სოფლიოს რაღაც ნაწილი ადამიანების მიხვდება რაზე არის ლაპარაკი და აი ახალ ზელანდიელს ისეთი კითხვები ქონდა და ის რაღაცნაირად ვერ ცერტ ჩემ ნამიოქს ასე ვთქვათ ვერ მიხვდა რას გულისხმობდი რომ მაშინ რაღაცნაირად მივხვდი მე თვითონ რომ ვარ ნამდვილად ქართველი მხატვარი და ყოველთვის დავრჩები რა და რაღაცნაირად არ ვებრძვი ამას ახლა მეორე შემთხვევა იყო ვთქვათ 2008 წელს ომის დროს რაღაც ძალიან ბევრ ადგილას დამიძახეს ბერლინში მომიწვიეს ვთქვათ სალაპარაკოთ რომ ნუ იქ რაღაცა მომეყოლა რა ხდება საქართველოში და ამთან დაკავშირებით როგორც ხატვარი და ნუ მაგან ძალიან გამაღიზიანა იმიტომ რომ ახლა საერთოდ არ მინდოდა ამ კუთხით ჩემი თავის ვთქვათ გაპიარება და წარმოჩენა რომ აი საქართველოსთან ვარ და საქართველოში ეს ხდება და ესეთი და ესეთი ანუ ამ კუთხით ვთქვათ ძალიან გავღიზიანებული ვარ ზოგჯერ და მაგრამ მეორე მხრივ ის ილუზია რომ ვთქვათ საქართველოსთან არ ვარ და ჩემი ნამუშევრები ამ ყოლაფრისგან თავისუფალია. ნუ ნამუშევარზეც არის ხა, ჩემი ნამუშევრები ყოველთვის რაღაცნაირად სოციალურად და პოლიტიკურად ანგაჟირებულია და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია და ამიტომ ყოველთვის არის რაღაც საწყისი და არ მაღიზიანებს ხოთა შორის ესე. არ მომხვედრია ესე რომ რამდენიმე მაგალითის გარდა რომ ესე რომ არა ვარ მე ქართული მხატვარი. რაღაცას ქართული მხატვრობა მაინც ჩემთვის არის ისა მნიშვნელოვანი და მაინც ქართულ მხატვრად ვრჩები მე მგონი ყველგან.
თუ არ ვცდები რამდენიმე სუმცირე რამდენიმე ნამუშევარს ქვია ასე რომ რაღაცა შეიძლება ციკლი თუ არ ვიცი რა დავარქვა ზუსტად
თან უნდა
დავემკვიდრო სერიალი ხო I have to prove myself მართლა ფიქრობთ რომ თქვენაი თავი უნდა დაემკვიდროთ რაღაცნაირად უნდა რაღაცას დაუმტკიცოთ თითქოს აღარ უნდა გჭირდებოდეთ ყოველ შემთხვევაში როგორც მხატვარს და რატო ამის
ეს რაღაცა ხუმრობიდან წამოვიდა ნიუ-იორკში მივდიოდი 2000 წელს მე მგონი 2000 წელი იყო მე მგონი ვიდეოდი გაცვლითი პროგრამით ჰოლანდიაში ვსწავლობდი და იქიდან წავედი ნიუ-იორკში და ყველა ვინც კი ხვდებოდა და მეუბნებოდი რომ თქვა მივიდიარ ნიუ-იორკში ყველა მეუბნებოდა oh there you have to prove yourself ანუ იქ შენ თავი უნდა დაამტკიცო და რაღაცეთ ესე ხუმრობასავით იყო რომ აი ნიუ-იორკში შენ თავი უნდა დაამტკიცო და რაღაცა ესეთი ძალიან ისე ირონიული სათაური არის რომ I have to prove myself რომ ეს თქვა ნიუ-იორკს მიეწყნა მაგრამ მეორე მხრივ კი თავის დამკვიდრება ყოველთვის ჭირდება. ეხა ბერლინი საკმაოდ რთული ქალაქი არის საცხოვრებლად და ყოველთვის ჭირდება თავის დამკვიდრება და ყოველთვის ჭირდება, რომ ისევ თავიდან გახვიდე, ისევ თავიდან შენი თავი დაამტკიცო, ისევ თავიდან ვიღაცებს გაახსენო, რომ არსებობ როგორც ხელოვანი, როგორც ხატვარი და თქვათ ჰოლანდიაში უფრო ადვილი იყო, იმიტომ რომ პატარა არის ჰოლანდია და ბევრად უფრო მორგე კონდა ესე ვთქვათ საქართველოს უფრო მორგებული მაქვს იმიტომ რომ რაღაცეები მაქვს უკვე გაკეთებული და უკვე ამ რაღაცეების გაკეთების ხარჯზე რაღაცებს ვიმკი ასე ვთქვათ და ბერლინი ქართული ქალაქი არის ესე მე რაღაცა ქართველებისთვის მოსკოვს ვადარებ ხოლმე რა ესეთი ცივი და საკმაოდ თავისთვის არის და შენთან ესე რეაქციაში არ შემოდის და ამის გამო ყოველთვის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასე არის რომ ყოველთვის მიხდება რომ უფრო მეტი ვიბრძოლო ვიდრე სინამდვილეში მე მინდა და ესე ვთქვათ რამდენჯერმე კარგ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება და კარგი CV არასდროს არ ნიშნავს ხოლმე იმას რომ გადაიდე ფეხფეხზე და მე უკვე ხარ ანუ ფინანსურად ხატრებს ყოველთვის გვიწევს რომ ბევრი ვიბრძოლოთ და მაინც არა გვაქვს კარგად შემოსავალი სახელის ამბავშიც გერმანია ბევრად უფრო აი ჰოლანდიაში უფრო ახალგაზრდა მხატვრებისთვის ბევრად მეტი შანსები არის და გერმანიაში რაღაცა მაინც ძალიან ისეთი არის და უნდა მოიხვეჭო ჯერ კარგად სახელი და მერე შეიძლება რამე გამოგივიდეს ესეთი visible და ესე გამოფენილი ხშირად არ ახარ და ნუ თუ არ ჩავთვლით ესე არასერიოზულ გამოფენებს რაშიც შეიძლება მონაწილეობის მიღება ესე რომ ირონიულად დაწყებული სათაური I have to prove myself პრინციპში მაინც ბევრ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი მათალია და ეს ირონია შეიძლება აღარც კონდეს.
წერა ნახსენეთ თქვენ ისეთი ფრაზა თქვით რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ მენიშნა და მინდა ჩაგეძიოთ რაც კედელი გვეგონა ფარდა აღმოჩნდაო რო თქვით. ფაქტიურად ეს ჩვენი გადაცემა ჩემი ასე ვთქვათ როგორც უწოდებენ საავტორო გადაცემა აი ესე დაიბადა რომ არსებობდა კედელი ეგრეთ წოდებული რაღაცა გერმანიის ბერლინის კედელი არსებობდა რკინის ფარდა და მე რაღაც მომენტში ეს დაარღვიეს, მოარღვიეს, მოშორდა, მაგრამ ასე ვთქვათ კონცეფცია ამაშია, რომ დარჩა ეს უხილავი ფარდა, რომელიც დღემდე არსებობს, ჩვენ კი გონია, რომ არაფერი აღარ არის, ასე ვთქვათ, არაფერი არ ყოფს გავერთიანდით, მაგრამ უხილავი ფარდა არსებობს. ისე რომ რაღაცნაირად ერთმანეთს ჩვენი კონცეფცია და ეს თქვენი ინსტალაცია იყო თუ სერია ერთმანეთს ასე ვთქვათ ძალიან უახლოვდება.
იგი კედელი არის შეღებილი, ნახევარი ქვემოთ ამხარე არის მწვანე, აი ეს რაღაცა საავადმყოფოებში და მისაღებებში რო არის ხოლმე ეს რაღაცა საბჭოთა ქვემოთ რო პრიალა მწვანე არის, რო არ დაისვაროს. ეგეთი კედელი არის და გრძელდება გადადის პირდაპირ ფარდაში რა, ანუ ეს კედელიდან ფარდაში გადასვლა არის ესეთი კუთხე, რომელიც ესეთი კუთხოვანია და მეორე ფარდაში გადადის და ესეთ ნამუშევარია და ეს ნამუშევარი აი ამ ნამუშევრის საწყისი მახსოვს ზუსტად იმიტომ რომ ჰოლანდიელ არქიტექტორებთან და მხატვრებთან ერთად ვიყავი კვლევით მოგზაურობაში ყოფილ საბჭოთა კავშირში და ყოფილ აღმოსავლეთ ევროპაში რა და მაშინ და მე ვიყავი ნუ ყველაზე შორი ქვეყნიდან ასე ვთქვათ საქართველოსამდე არ ჩავსულ ვარ და მაშინ იმის გამო რომ მე ამ ჯგუფთან ერთად ვიყავი უცებ მივხვდი რამდენი ჩამოყალიბებული იდეა არსებობს უკვე, აი რომ გადახვალ იქით ამხარეს რა უნდა დაგხვდეს და რაც არ უნდა ვთქვათ რაღაცა სხვა რამე ნახო, მაინც რომ შენი იმიდან ვერ გამოდიხარ ადამიანი, შენ რაც იცი იქით ამხარის შესახებ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია რომ ის დაინახო, ვიდრე სინამდვილეში იქ რაც ხდება ის დაინახო და აი ეს იყო ჩემთვის მაშინ ძალიან ესეთი მტკივნეული ემოცია, რომ მივხვდი რომ ეს მხატვრები და არქიტექტორები ძალიან იმის მიხედვით აფასებდნენ რაღაცებს, თვითონ რაც ქონდათ იქაურობაზე რა დაწარმოდგენაც უნდა ქონოდათ რა და აი ეს მომენტი იყო, იმიტომ რომ თქვა ჰოლანდიელი მეგობრები როცა ჩემთან საქართველოში ჩამოდიან, მაშინ მე მაინც ქართული მხარე ვრჩები და ის ჭორები და ის ერთმანეთში რას ლაპარაკობენ, მაინც არ მესმის ხო როგორც მასპინძელს და აქ იყო რომ მე ისეთ ჯგუფში ვიყავი, ისეთ ქვეყნებში წასული, სადაც უცებ გავიგე, უი, აი თქვენ ესეთ დამოკიდებულება გაქვთ თურმე აღმოსავლეთის მიმართ და უი, ეს თურმე როგორი გამჯდარი სტერეოტიპები, რაც ძალიან ძნელი გასარღვევი არის მე.
და ჩვენს ხომ ანუ აღმოსავლეთსაც ხომ არა აქვს
შემთხვევა? ჩვენს, აბარა. ფენს იგივე ხა პირიმზეთი რო დავასრულოთ ეს ყველაფერი და მთელი ეს ევროპიზაცია და კიდე ერთი ნამუშევარი მაქვს მაგალითად ირონიულად ძველი ქართული ანდაზა მაქვს აღებული იმ ქვეყანაში სადაც დემოკრატია ყვავის პლასტმასის ყვავილიც აყვავდებაო რაღაც ეგეთი სათაური ქვია ხა ზუსტად აღარ მახსოვს და ეს არის ავლაბარში რო ერთი კორპუსი არის არ ვიცი იმას ვუღებდი წლების განმავლობაში ფოტოს ავლაბრის მეტროსთან სამას არაგველთან დიდი კორპუსი არის, რომელიც ესე იგი ჯერ გაალამაზეს, გააევროპულეს და მერე ჯერ ერთი პატარა ისეთი პატარა პლასტიკის ყვავილები დარგეს ყველა აივანზე და მერე ეს პლასტიკის ყვავილები გაიზარდა, იმიტომ რომ მერე შემდეგი საფეხური იყო რომ უფრო გრძელი პლასტიკის ყვავილები დაურიგეს თელ კორპუსს და ეს არის ჩვენთვის ვთქვათ ევროპა რაღაცა, ევროპიზაცია, სრულიად დამახინჯებული გაგება რომ ყველას აქვს აივანზე ყვავილები, მაგრამ ეს ყვავილები არც უნდა მოუვარო და არც შენი გადაწყვეტილება არ არის, არამედ არის რომ თქვა სახელმწიფო გაძლევს აი ამ ყვავილებს და უნდა ჩამოკიდო, იმიტომ რომ თქვა ვიღაცა საწყობს რომ ეს ადგილი იყოს გალამაზებული და გაევროპიზებული. ანუ ჩვენებური ევროპის გაგებაც ზუსტად ისეთივე ვერ გაიგე ფრაზი არის დაყრდნობილი, როგორც თქვა ევროპელების აღმოსავლეთის გაგება, ზუსტად ერთნაირად არის ალბათ ეს стереოტიპები ამ იმაში ორივე მხარეს.
რა უნდა შეცვალოს ეს?
რა ალბათ დრო. რაღაცა მეგონი ეს стереოტიპები დიდად არც ხრება სამწუხაროდ.
ნიდერლანდში ყოფნაზე მინდა კითხოთ ახლა როცა სუთავიდან რაღაცნაირად თქვენზე რაღაცის წაკითხვა რომ დავიწყეთ, თავში მომხდა რომ რაღაც ჰოლანდიასთან ბევრი გაკავშირებდა. რა ვიფიქრეთ, რომ ამ ხატვრისთვის იქ რა კარგია მეთქი ალბათ ახლა გინა ამსტერდამში, როტერდამთან და სადაც არ ცხოვრობდით, რაღაცა ასეთ პატარა ტერიტორიაზე ამდენი მხატვარი თავმოყრილი, მე მგონი არც ერთ ქვეყანაში არ არის ისტორიულად გულისხმობდა. როგორ არის რა განცდა ეხოთ? მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ სუპერ თანამედროვე მხატვარი ხართ და ასე შემდეგ, აი ეს იქ არსებული ეს კლასიკური მხატვრობა რაღაცნაირად გასწავლით, თუ ნერვებს გიშლით, თუ გთრგუნავთ, თუ პირიქით აღგაფრენთ?
არა, არ გთრგუნავს, მაგრამ ეს მეგონი ჰოლანდიელების გაკეთებული არის. ჰოლანდია საკმაოდ თანამედროვე ქვეყანა არის ბევრ რამეში და ამიტომ ეს რაღაცა თავიანთი წარსული და ეს ესეთი მხატვრობა და რაღაცა ესე არ შემოდის, რომ თრუნავდეს. ანუ აი როგორც უკვე ვთქვი, ბერლინში ბევრად უფრო რთულია, რომ თქვა თავი დაეკვიდრო როგორც ახალგაზრდა, ან ჯერ ძალიან დიდი სახელი რო არა გაქვს, მაგრამ დაცდა ესეთი დამწყები არტისტით რო არა ხარ. თქვა ბერლინში ბევრად უფრო რთულია ამ ესეთი ტიპის მხატვრობისთვის არსებობა და დაფინანსების მოპოვებაც და ყველაფერი, და ჰოლანდია რაღაცნაირად მაინც უფრო ახალგაზრდობას, თანამედროვეობას ძალიან ხელს უწყობს და ანუ ესე დათრგუნული არ ახარ და რაც ძალიან ისე მახსოვს კარგად და გადასარევად იყო შუქი. აი თავიდან ახალი ჩასული რო ვიყავი ჰოლანდიაში, მაშინ გავგირდა საღამოს არის ხოლმე ესეთი განათებული ცა რაღაცნაირი, აი რომ სასწაულია, რომ გახედავ და ეფიქრებ, რომ ვაიმე, ნუ ესეთი სილამაზე არაფერი არ მინახავს. და ეს მე რაღაცა უკვე გვიან მივხვდი, რომ აი ეს მაგათი შუქი, რაც არის ფერწერებში რენესანსის, ყოველთვის აი ჰოლანდიური შუქი ძალიან მნიშვნელოვანია და იქ რაღაცნაირად ესე ბუნებრივად არის ეს შუქი ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ნუ შეიძლება აქედან რაღაცის აღება გააჩნია რა ტიპის ნამუშევარს აკეთებ, მაგრამ აი ეს შუქი რაღაცნაირად მახსოვს, რომ ახალი ჩასული რო ვიყავი, ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი ინსპირაცია იყო და აღმოჩენის წყარო, რომ ვაა მეთქი მართლა როგორი განათება არის აქ.
ინსტალაციების შემთხვევაში განათება თუ თამაშობს რაიმე როლს? აი
ინსტალაციების შემთხვევაში, ხო,
როცა ინსტალაციების, ანუ რაღაც ობიექტების კეთებას რო იწყებს ადამიანი და ინსტალაციებს, ასე ვთქვათ, რა ქვია, რაღაც ქმნის თუ აშენებს თუ აგებს, არ ასეთი მხატვარი რაღაცნაირად ფულზე უარს ამბობს ეს ინსტალაციები, ხო არ იყიდება?
არა, ფულზე უარს არა. არა, მე მგონი ცოტა სხვანაირად მოხდა მანდ ჩემი განვითარება მანდ. ირიქით იყო შეიძლება დაჟე, რომ უფრო მოვერგე იქაურობას, ვიდრე ვთქვათ, რომ ფულზე უარიო თქვი. ესე იგი, დასავლეთში სწავლა და კერძოდ ჰოლანდიაში მაინც რაღაცნაირად ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, იქაურ წესებს ერგები და იქ რაც იქნება მნიშვნელოვნად და თანამედროვე ხელოვნებად იმას ერგები, იმიტომ რომ იმას სწავლობ. ესე იგი, მე ჰოლანდიაში რო ჩავედი, ანუ საქართველოში ვაკეთებდი ნახატებს, ანუ გრაფიკულ ნახატებს. ეს გრაფიკული ნახატები რაღაცა დროის მერე რაღაცნაირად ვეღარ იტევს თავის თავში იმდენ ინფორმაციას, რაც მე დამიგროვდა, თქვა იქ რო ვისწავლე და იქაური გამოცდილება მივიღე და რაღაცები ბევრი ისეთი დამიგროვდა, რაც სხვა ფორმით უნდა მეთქვა რამე. ანუ რაღაცა ხატვით ეს სცენი ვეღარ შევძელი. პლუს ამას ემატება ის, რომ თქვათ, ჰოლანდიაში თუ ცხოვრობდა ხარ ქართველი მხატვარი, მაინც ის, რომ სოციალურ თემებზე უნდა იმუშაო და აი საქართველოში რაღაცები ხდება და ნეტა რა ხდება და ამას უნდა გამოეხმაურო და მხატვარი არ არის ის, რომ თქვათ, შენთვის შენ სახელოსნოში ზიხარ და რაღაცა ლამაზ ესთეტურ ფორმებს ქმნი, ეს ნუ ჰოლანდიაში ნამდვილად ესე არ და ამაზე შეთანხმებული არის ყველა, რომ ლამაზ ფორმებს აღარ ვქმნით. ამიტომ ეს ინსტალაციები პირიქით რაღაცნაირად უფრო ჰოლანდიურ სისტემას პასუხობდა და ის ინფორმაციები ავიღე, ვთქვათ, იქ რაც რასაც იქაური აკადემია მთავაზობდა და რაღაცნაირად აი მხოლოდ ინტუიტიურად მისულ ხატვაზე მეტი იყო ჩემთვის იმ დროს ინსტალაციები. ეხა უკვე ცოტა შორიდან რომ ვუყურებ, ეს ინსტალაციები ბევრად უფრო რაციონალური არის, ანუ ბევრად უფრო კარგად შემიძლია ინსტალაციებზე მოუყვედა, აუხსნა რა არის, რა ბექგრაუნდი აქვს, რა კონცეფტი არის, უფრო კონცეფტუალურად არის გამართული და უფრო რაციონალურად შემიძლია ამ თემაზე ვისაუბრო. ნახატებზე ყოველთვის მიჭირს საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად იმდენად გამოვიდა არის ხოლმე მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ შემიძლია რაღაცა ვთქვა, მაინც ყოველთვის არის ხოლმე, რომ თვითონ მიყევხარ რაღაცამდე და ინსტალაციები იყო ბევრად უფრო ტვინით მისული რაღაცეებამდე და ეს იყო ვთქვათ აი ეს ჰოლანდიური ჩემი გამოცდილება და ჰოლანდიური რაქვია განათლება. ამიტომ ისა რო თქვა ამის გამო ფულზე უარი თქვი არ პირიქით. სხვათა შორის ჰოლანდიაში ძალიან კარგი და ფინანსება იყო იმ დროს მე როცა იქ ვთხოვრობდი ხელოვანების სადმი და არ იყო ეს თქვა რომ მაინცდამაინც უნდა გაგეყიდა, არამედ სახელმწიფო დაფინანსება იყო და უფრო მორგება იყო ჰოლანდიური სისტემისადმი, იმიტომ რომ ამ თემაზე შემეძლო კარგად დამეწერა, შემეძლო კარგად ამეხსნა, რას ვაკეთებ როგორ და აი ეს რაციონალურმა ჩაანაცვლა ჩემი თქვა უფრო ქართული უფრო ემოციაზე და უფრო ინტუიციაზე დაფუძნებული ხატრობა რაც ქონდა წინათ. და ეხა რაღაცა მესამე ეტაპზე შევგადავედი, სადაც უკვე ვფიქრობ, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, ისეც მნიშვნელოვანია და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი უნდა გაერთიანდეს და არც მარტო რაციონალური მაკმაყოფილებს უკვე და ეხა რომ მეუბნებიან ხატვას მიუბრუნდიო, იმიტომ რომ ეხლა ყოველ დღე ვდებ ახალ ჩემ ძველ ნახატს Facebook-ზე და ყველა მეუბნება რომ ვაიმე შენ თურმე ხატავდი და უნდა დაუბრუნდე ამას. ხატვასაც აი იმ ფორმით როგორც ხატავდი ვეღარ მიუბრუნდები. ეხა რაღაცა სხვა იმაზე უნდა გავიდე, ოღონდ ეხა ზუსტად ესე არც ვიცი რაზე, მაგრამ აი ეს რაციონალურიც იყო ჩემ ნამუშევარში და იქამდე უფრო ინტუიტიურიც იყო და ეხა რაღაცა მნიშვნელოვანი გახდა, რომ ეს ყველაფერი გაერთიანდეს და არ იყოს ერთმანეთისგან გამიჯნული და ან ერთი იყოს და ან მეორე.
სოფო, თქვენი ნამუშევრების რაღაცა გარკვეული რაოდენობა, არ ვიცი, ზუსტად არ დამითვლია, სხვადასხვა ფერის, ასე ვთქვათ, ფიგურა, სხვადასხვა ფერის ხელებს იფარებს სახეზე. ამაზე მინდოდა მეკითხა, კი ლაპარაკი ნახატების შესახებ ძნელიაო თქვენ თქვით და
აი ხო, ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა.
არა, ძალიან ბევრმა ნამუშევარმა მიგიყვანათ იქამდე, რომ რაღაცნაირად ესე ხელები აგეფარებინათ სახეზე და
ხო, ნუ ესეც პრინციპში სერია არის, ძალიან ბევრი არის, მაგრამ თქვათ მე აი სხვა სერია რომელიც არის I have to prove myself შეიძლება რაოდენობით თქვათ ისიც არის. რაღაცნაირად ეს ჩემი ნამუშევრების სტილი არის ეგეთი, როცა ნამუშევრ თქვათ, როცა ნახატებზე ვმუშაობ, რომ ერთი კი არ გამომდის, რაღაცნაირად ვეძებ ხოლმე და თვითონ აი ამ მუშაობ ანუ პროცესი არის ხოლმე ის ძიება და თქვათ აი რომელი გამოვა აქედან კარგი და ანუ ერთი და იგივე თემას ძალიან დიდი ხანი ვუტრიალებ და მე შეიძლება კიდე მოვუბრუნდე ხოლმე და ამიტომ ეს ზუსტად აი რა არის ეს ხელებზე მიფარება, ანუ რაღაცები შემიძლია რასაკვირველია ვთქვა და მივხვდე ხა, მაგრამ იმ დროინდელი ემოცია ზუსტად რა იყო ესე არ მახსოვს კი არა და არ ვიცი.
რეზონსელებო, ეს იყო სოფო ტაბატაძე, ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელიც დღეს უხილავ ფარდას სტუმრობდა. მას ბერლინში დაურეგა ჩვენ და იქ ვესაუბრეთ. შინ მყოფს თავის ხუთი თვის ვაჟთან, ფილიპესთან ერთად, რომელიც ასევე შეიძლება ძალიან აქტიურად არა მაინც მონაწილეობდა ჩვენს ინტერვიუში. ეს მათთვის რომ დაიმახსოვროთ ფილიპე როგორც მომავალი რესპონდენტი, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ უხილავი ფარდა დღეს სტუმრობდა სოფო ტაბატაძეს, როგორც გითხარით ბერლინში მცხოვრებ აღიარებულ ქართველ მხატვარს. მიხვდით ის თავის ოჯახთან ერთად არის ბერლინში. განათლება მიღებული აქვს ამსტერდამის რიტფელდის აკადემიაში, გაცვლითი პროგრამით ნამყოფია ნიუ-იორკში. ისწავლა ასევე თბილისში სამხატვრო აკადემიაში ნიკოლოზის ხელოვნების სკოლაშიც. უხილავი ფარდის სტუმრისთვის ახლობელია სოციალური პრობლემატიკა, სხვა შორის ამ უხილავი ფარდის არსებობა ადამიანთა და სამყაროთა ურთიერთობაში. ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებათ, მე ციფრსელებო გაგიმეორებთ, რომ შაბათს, როგორც ყოველთვის, ვიმეორებთ ხოლმე უხილავ ფარდას, სოფო ტაბატაძეს კლავად შეგიძლიათ შეხვდეთ თბილისის დროით 16 საათზე შაბათს. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე და რადიო თავისუფლება.ge თქვენ შეგიძლიათ ასევე გვისმინოთ, ასევე მოუსმინოთ უხილავ ფარდას. ახლამდის. No one will ever know that someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Yeah.
so many days since you went away. I've had to worry both night and day, but someday, baby, I ain't gonna worry this life anymore. It's goodbye, baby, that's all I got to say. I'm worried and grieving my life away. But someday, baby, you ain't gonna worry my life anymore.